Izay ty a de ahitandrina ny teniko ka ho tinina raiko ary akao aminy izahay ka onona ho aminy. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindra Lioka. Ny toko fahenina ambin'ny folo, tomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Indray andro i Jesosy de nanao ity fanoharana ity tamin'ny mpianany. Nisy lehilahy mpanankarena anankiray hoy izy a, nanana mpitandrom-pananana izay nampangain'ny olona taminy fa nandanin'ny fananany. De nantsoina izy ka nilazany hoe, ahoana izany fandrenesako anao izany? Avoay kely hoe ny fitandremanao, fa amin'ny sisa de tsy ahazo miadidy ny fananako intsony ianao. Tamin'izay ilay mpitandrina de nanao anakapo hoe, inona re no ataoko fa esorin'ny tompoko amin'ny fitandremana ny fananany aho ity? Ny miasa tany moa tsy vitako, ny mangataka indray mahamenatra ahy, aoka fa fantatro izay ataoko. Mba handraisan'ny olonay any an-tranony rehefa esorina amin'ny raharahako aho. De nampanalainy tsirairay izay rehetra nitrosa tamin'ny tompony, ka hoy izy tamin'ny voalohany, ananany tompoko ohatrinona ianao? Namaly io hoe, diloilo injatony barika. De hoy ny mpitandrina taminy, raiso ny taratasinao ary mipetraha ka soraty haingana dimapolo. De hoy indray izy tamin'ny anankiray, ohatrinona kosa nitrosa aminao? Namaly kosa io ka nanao hoe, vary injatony famarana. De hoy ilay mpitandrina, raiso ny taratasinao de soraty valopolo. No derain'ny tompony ilay mpitandrina tsy marina satria nampiseho afetsena fa endriendry kokoa ny zanaka izao tontolo izao amin'izy samy izy noho ny zanaka ny fahazavana, ka hoy aho aminareo, aoka ny arena tsy marina no ahazahoanareo sakaiza mba handraisany anareo a any amin'ny tranolay mandrakizay raha avy izay aharerahanareo. De hoy koa izy, izay mahatoky amin'ny kely de mahatoky amin'ny lehibe, ary izay tsy marina amin'ny kely de tsy marina koa amin'ny lehibe. Koa raha tsy matoky amin'ny arena tsy marina ianareo, iza no ametraka aminareo ny arena marina? Ary raha tsy matoky amin'izay tsy anareo ianareo, iza no anome anareo izay anareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa na ankahalana ray izy ka ho tiany anankiray, na ombany anankiray kosa ka hanamavo ny ray indray. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy ny arena ianareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Tsy afaka manompo an'Andriamanitra sy ny arena ianareo. Matetika i Kristy rehefa hampita ny fampianarany a, indrindra moa amin'ireo mpianany, dia amin'ny alalan'ny fanoharana mandrakariva no ampitany an'izany. Eto ary ny fampianarany dia mahakasika ny fitantanana ny fananana, indrindra moa fa ny vola mba ho ara-drariny sy ho ara-pahamarinana. Asehon'i Kristy amin'ny fanoharana ataony fa eo amin'ny olombelona dia misy ny fetsifetsy, misy ny tia kely, tsy mijery afa-tsy ny tompontsoa ho an'ny tenany, fa amin'Andriamanitra kosa dia ny marina sy ny mazava hatrany. Ilay mpitandrom-pananana tsy marina no anoharany an'izay. Raha tsy matoky amin'ny arena tsy marina ianareo, iza no ametraka aminareo a ny arena marina? Ny mpianany no tia ny aina ny fahamarinana satria zanaky ny fahamarinana izy ireo, amin'ny mahavoafidy manokana azy ireo. Izy ireo ihany koa no tia ny aina amin'ny mazava satria zanaky ny fahazavana ihany koa izy ireo, ary tena fahazavana mihitsy aza araka ny nambaran'i Kristy azy. Betsaka ny fahasoavana hazony endriky ny arena marina omen'Andriamanitra azy ireny izany, ka tsy tokony ho lanilaniana amin'ny tsy amin'ny antony. Misy matsy ny fakapanahy indrindra moa manoloana ny vola, ka tsy teny Kristy ho atakalon'izy ireo ny vola ny fahatokisana azy. Sarobidy tokoa ny fahatokisana an'Andriamanitra, ary harena tsy lany laniana izany, ka tsy azo ataotao foana ny fitantanana azy. Izay indrindra ny mahatonga an'i Kristy hampandinika ny mpianany mba tsy hanao ambanin-javatra na hanao tahatsy vinitra ny fitiavany azy. Fanoharana ihany moa ny arena sy ny vola eto, fa ilay fahatokisana napetraka i Kristy aminy, ilay fitiavana nitiavany i Kristy azy no tiany ho amafisina sy ho tandremana manoloana ny fakapanahy sy ny toetran'ireo farisianina ny aino azy. Dia mety efa amintsika tsirairay avy ihany koa ary izany ankehitriny, indrindra ho antsika kristianina, satria isika no fahazavana, isika no zanaky ny marina, satria mino sy matoky an'i Kristy ilay fahazavana sy fahamarinana isika. Koa mizora ary toy ny zanaky ny mazava sy ny fahamarinana, satria hoy ny fomba fiteny hoe, ary izay ihany koa ilay lohahevitra omeny fiangonana amintsika anio hoe, aleo veritsika alakalam-bola toy izay veritsika alakalam-pihavana. Indrindra moa fa amin'Andriamanitra ka aza takalo vola izy.